Else Kåss Furuseth en prisbelønt programleder. Hun humorist og hele Norges Else. Kjent for sin åpenhet om tabulagte emner. Hun har hatt betydelig suksess med to teatermonologer på Nationaltheatret. Kondolerer og gratulerer, som også har vært vist på TV. Og hun har, du kjenner henne fra Kost til kvelds og Helsekost Furuseth på TV. Og så har hun skrevet bok før. Else går til psykolog, kom ut i 2018 og ble en stor suksess, der hun igjen åpnet dørene til vonde sider av livet og morsomme sider av livet i terapirommet. Og nå har hun også kommet med en bok som både morsom og hjerteskjærende. Den heter «Jeg burde kanskje sagt nei». Vi var redde for at hun ville si nei i dag. Men ta godt imot det uhelbredelige ja-menneske, Else Kåss Furuseth.
Yes. Yay, yay, yay.
Nå kan du komme, ja.
Tusen takk, tusen takk. Nå kan du komme. Ja. Velkommen, Else. Det var veldig koselig å sitte og se på, da.
Ja, så koselig.
Du skryter mye av andre bokturnéer, med Abid Raja blant annet. Ja. Gjør du jo pausen her nå, og da, vi har vært på turné vi også.
Ja.
Da var du surere, for jeg sa at du minnet om fatteren,
ja.
Og så sa jeg at du var min favorittsjølrev.
Ja.
Og selv om det da på en måte er snø på taket, så ser du deg fyr i peisen. Og da sa du det blir feil, for jeg er på en måte din sjef nå.
Ja.
Ja.
Og jeg følte liksom at vi var litt på lag, og at ikke jeg var faren din, men ok, det, jeg tar mer ja, den rollen.
Selv om du blæses og hettejakke under, så ser vi jo fortsatt at du har det mye levd liv.
Takk skal du ha, nå handler det om deg.
Jeg bare varmer opp litt igjen. Jeg har vært... Jeg har jo vært nede i kjelleren i mange timer nå, ja. Altså ikke mentalt, men bare fysisk, rett der nede, og hørt på, og du er veldig god.
Ja, men
Lindmo junior.
Du burde kanskje holde munnen litt, grann,
ja.
Så skal jeg bare si ja. Noe. Så.
Ja.
Ja. Og da,
og det, se på, det er
ja, det er størrelse 38 i... Fordi jeg vil ikke ha på brillene, ikke sant? Så det er forfengeligheten. Men ja. Da, jeg ante jo ikke det med sølvrev heller, da hun sa det for et par år siden.
Ja, men det er jo Yngvar Nummes i vits, faktisk.
Ja.
Så den er stjålet.
Ja, beklager det. Men vi skal snakke om din bok. Jeg burde kanskje...
Vi har ikke begynt enda.
Nei, vi begynner nå.
Ja.
Kan du fortelle hva slags bok er det du har skrevet?
Altså, nå ringer det da.
Ja.
Det var det bare i hodet mitt. Nei, det var det.
Vi hører ikke stemmer, vi hører telefonen.
Jeg hører både styggen på ryggen og dragene i magen, hører jeg hele tiden. Det er denne boken her, som jeg holder sånn stolt her nå. Det er en veldig lett bok. Og jeg, det er ikke så mange som har lest den enda. Fatteren har lest den, og han sa, eller skrev en melding.
Jeg har lest den også. Da.
Ja, du også til slutt fikk du lese den. Men fatteren skrev en melding med caps lock, og han skrev rystende lesning. Du er helt ute og kjører jo. Og så er det en annen hyggelig dame som skriver på meg på Instagram. Fin bok, jeg tror du har insulinresistens. Og nå har jeg googlet hva det er, og det er jo veldig omtenksomt. Så det skal jeg sjekke ut videre da.
Ja.
Men boken handler jo om grensesetting. Hørte jo på din veldig fine samtale med Marco. Og han er god på grensesetting. Og hvis han er ying, så er jeg yang. For i mitt liv så er det bare på en måte banantid. Da. Så jeg føler på en måte at jeg står på en måte som Ronja Røverdatter, og det lukker så godt i min munn. Men jeg står som Ronja Røverdatter og skal liksom hoppe over oppe på borgen der. Når det kommer til det med å si ja eller nei, så blir det veldig viktig for meg å si ja. For ja, å overleve egentlig. Og nå hørte jeg nesten det litt voldsomt ut, men det er så alvorlig det er da.
Ja.
Og så står det her, du har skrevet at dette er en selvhjelpsbok, og da har jeg skrevet på siden her.
Hun korrigerte på baksiden, hvis man kjøper boken, så er det korrigeringer fra
Else. Ble vi ikke enige om at dette ikke var en selvhjelpsbok? For jeg tror jo at du kanskje ikke får løsningen da, men jeg håper at med far for å liksom være litt som Maria Mena, at man skal lære av mine feil, for hun sier ofte det på Lindmo. Jeg er jo veldig glad i deg, Maria Mena. Men jeg tror, håper jo at du på en måte kjenner igjen at du har kanskje en lignende idiot, da, og med far for å være litt høytidelig, at vi minner hverandre om at sammen er vi mindre alene. Da. Men denne boken starter med at jeg og min venn, gode venn og medforfatter, kollega, Kine Solberg, var på vei til å se Susanne Sundfør, Hamar Kulturhus. Jeg elsker Susanne Sundfør. Som ikke et ja-menneske, hun et litt tydelig nei-menneske, men jeg elsker
musikken. Også på scenen av og til, vil jeg si, men, ja, nei, men nei, her skjer det noe spennende.
Nei, hun var helt... vi kom dit, det var en nydelig junidag I fjor, og så kom vi dit, og så kommer Susanne Sundfør ut på scenen, og så sier hun vel noe sånt som at hun har slitt litt med angst under pandemien, men at hun har funnet en løsning mot det, og det yoga. Da blir jeg veldig bekymret, for jeg det som I vår familie har kalt for motorisk tilbakestående. Så jeg får en litt sånn uvel følelse når vi snakker om yoga. Og ikke nok med det, hun sier vi skal nå, alle publikum her, utføre yoga. For det yoga mot angst. Og da det sånn at jeg og mange som deg, litt bekymrede sølvrever, utfører da yoga før Susanne Sundfør-konserten.
Sammen, alle
ja,
sammen.
Ja, og vi puster og peser og tar ordentlig liksom, og kjenner på følelser, og så kommer konserten, og jeg synes det en fantastisk konsert. Altså jeg euforisk, og på veien hjem igjen fra Hamar, så liksom, sier jeg til Kine, Stange har et nydelig kulturlandskap. Jeg elsker Stange kommune. Det fint I Stange, altså, men jeg altså helt høy da.
Det grenser, ja.
Ja, og vi stopper på Bolderland på Espa, og jeg vil ikke bare kjøpe bolder og caps, jeg vil kjøpe Bolderland-truse, altså stringtruse. Og så maser jeg hele tiden om at, husker du den aprilspøken, om at de skulle snu vikingskip og sette den på vannet?
Ja,
jeg gikk rett på, jeg lo så mye og så ser jeg bort på Kine så ser jeg at hun ikke altså hun vekker på samme, I samme modus da. Og så begynner alvoret for jeg ser at det lyser rødt på bensinmåleren og så tenker jeg nå kommer vi beklager du trykker faen meg til å dø og jeg helt overbevist om at nå går jorden under da Og jeg maser om det, og Kine, som en god venn, sier at jeg kjører ofte på litt liten tanke. Det går veldig fint, eller så slapp av liksom. Men inni meg så det et helt kaos da. Og så når vi da, og så når vi endelig, liksom på tåsen, så hun med på at vi skal fylle tanken. Og så kaster jeg meg ut av bilen, og så sier jeg, jeg tror jeg har fått angst, ja. Og så ganske fort så begynner vi å le av det, at yoga mot angst ga meg angst. Og vi tuller veldig mye med det. Da tror jeg at alt I orden. Og så setter hun meg hjemme hos meg på Bislett ved jeg bor. Og så umiddelbart når jeg kommer inn I leiligheten, så skjønner jeg at det ikke gått over. For da tror jeg at jeg skal falle ut av vinduet. Ja, du kan le det, faktisk. For det jeg har jo en, jeg har treroms, altså. Men det ikke, så det, så, men det ikke så lite, liksom. Så jeg, men jeg går da, som litt sånn Tom Cruise I Mission Impossible, langs med veggene, for å ikke falle ut av vinduet. Dette viser seg at det veldig klassisk angst, eller som angst av en, liksom. At det at, for det jo da, egentlig, som psykologen sier da, det jo frykten for at du skal hoppe ut av vinduet. Mm, ja. Og jeg har aldri følt på en frykt for å hoppe ut av vinduet, men jeg en veldig redsel for å dø da.
Mm.
En uro. Og så, hvis du orker litt til.
Ja, ja. Vi har litt tid igjen.
Ja, og så liksom, da holder jeg meg jo fast I sengen hele natten, som om det på en måte et sånn flyvende teppe, for ikke skal falle ut av vinduet. Og skal, jeg har hatt et angstanfall før også, hvor jeg ringte for 10 år siden cirka, og da ringte jeg søsteren og sa jeg tror jeg kommer til å falle ned fra balkongen og så sa hun gå inn fra balkongen da så sa hun, jeg sitter på kjøkkenet og da sa hun bare, å ja, du har angst for vi har ja, vi har en del diagnoser I min familie jeg har bare slapp tunge men da, I hvert fall da Dagen etter denne erfaringen da jeg ligger og holder fast I sengen, så tenker jeg liksom, hvorfor jeg så redd? Og det jo fordi jeg overvåket. Slapper jeg ikke helt glinsende gal enda, hvis jeg lov til å bruke det uttrykket. Men det
for du
fordi
var overvåket?
Jeg overvåket, for jeg lagde en tv-serie som heter Helsekost Furuset, hvor jeg hadde da kameraer I alle rom, unntatt dosen. Og så kommer jeg... Dagen etterpå så skjønner jeg at jeg må ta ned de kameraene, for jeg blir jo veldig stresset av å bli filmet. Jeg lå som en mumie hver natt, liksom. Og så dagen etterpå så kommer jeg til sjefen, og så sier jeg vi må ta ned de kameraene. Jeg sa det var en god idé, men nå funnet jeg ut at jeg fikk jo våsom angst. Og så sa han, ja selvfølgelig. Og så fortalte jeg det til venner, så sa de sånn, ja men hvorfor sa du ikke bare nei? Og det jo da på en måte starten på ja, litt borring I eget liv. Hvorfor jeg synes det så vanskelig å si nei da.
Ja, og det som
det veldig typisk kjendis som har angst, det var fatteren sa. Det ganske klassisk historie egentlig.
ja da, men det jo veldig, altså det på en måte så det riktig som vi skriver og som du feilaktig korrigerer. For det en bok som angår oss veldig mange, fordi det gjenkjennelige ting, ja. Selv om du kanskje litt mer voldsom enn mange av oss. Og du har mange morsomme eksempler på at du burde ha sagt nei. Mm-hmm. Og for eksempel så har du en historie med da du jobbet for Thomas Gjertsens selskap,
ja.
Og så leide du bil.
Ja, jeg leide en bil, og så skulle jeg, oppgaven min, jeg var produksjonsassistent, oppgaven min var å kjøre artister til jobb. Og da, jeg jo en ganske så svak sjåfør, ikke så veldig overraskende på en måte det, men jeg ikke så vant på sånn der, vet du, sånn pumpebremse eller sånn, ikke sant? Så I hvert fall, uansett, bilen gikk rundt. Allerede på bygdelokket, og jeg skulle til Arendal. Det var jo litt tidlig bråbrems på den turen der. Så jeg drar bilen inn til et autovern, og hele siden knust da. Men artisten sitter på, som da for øvrig Sigrid Bonde Tusvik, hun sier hun har fått litt vondt I nakken, men det går bra. Og det går fint med oss. Bilen ødelagt, men det går fint. Så ringer jeg til sjefen, Thomas Gjertsen, og så sier jeg at jeg krasjet bilen, leiebilen. Og så sier han, går det bra med dere? Ja. Da går det fint, Else. For du har jo signert på sånn forsikring. Og så sa jeg ja. Jeg burde kanskje sagt nei, for det var jo sannheten. Og det ble jo en saftig regning da, som jeg ikke turte å si frem til noen, som jeg da betalte av egen lomme.
Ja, du tok opp et forbrukslån.
Det vil si et forbrukslån, ja. Fordi dagen etterpå så sto det bak på Dagbladet, trenger du penger? Og det gjorde jeg.
Og det holdt du på å betale I mange år?
Ja, 10 år cirka, I hvert fall, pluss. For jeg har jo alt det ordnet opp I nå, men jeg var jo altså så innmari redd da. Og det jo, det finnes jo kanskje 4700 titler om å lære seg å si nei. Det finnes det mange av. Men det, jeg synes det veldig spennende I det, altså, hvorfor er vi så utrolig redd da? Og så tror jeg, og jeg synes jo faktisk at en del, beklager hvis det en del kort, lang øredobb damer her, som opptatt av å si nei, for jeg mener jo at en del opptatt av å si nei alltid, for det jo akkurat når du liksom tør å hoppe at du opplever det mest morsomme I livet også.
Ja, og det, apropos morsomme ting, som noen synes veldig morsomme, og andre opplevde litt annerledes, det var for eksempel da du tenkte det var en god idé eller noen tenkte det var en god idé å være naken I Slottsparken.
Ja.
Eller
så det veldig streng ut.
Ja. Ja. Nei, men jeg følte meg litt som faren din der. Ja. Var det en god idé?
Nei, det lærde strides, holdt jeg på å si. Ja. Nei, men jeg har hatt en slagord, sånn, kroppen min kanskje ikke så god på erotikk, men bedre for komikk. Men da var det jo, da kom det politiet, og det jo rart å stå foran slottet og si, det ikke porno, det humor. Og så politiet sier, det ser ut som en rar pornofilm. Og hvis noen lurer på den sketsjen, så ligger den fortsatt på Pornhub. Det ikke... Det lodde for høyt da. Men i hvert fall der. Men det jo ganske mange situasjoner, og det jo, synes jeg, interessant det med nakenhet. Altså, det, hvorfor det på en måte så på en måte lett I sketsj da. Jeg var jo naken I Spektrum også.
Ja, og det morsomme der da, jo at du, ikke sant... Det liksom greit å være naken. Jeg foreslår at vi kunne avslutte naken her. Det skal vi ikke gjøre.
Første gang jeg sa nei.
Ja. Hun sa ha.
Nei, for jeg klær ikke av meg for 100 stykker. Det må nei, være 6000. Det
ja, men så sier du nettopp da du skulle gjøre det I Spektrum, så kunne du liksom ikke klede deg naken for de få på, I garderoben.
Nei, jeg sto sammen med innspillingslederen, en veldig hyggelig type, som jeg kjente I mange år, I en liten sånn badekoppe, også en stor sombrero, jeg vet ikke helt hvorfor, det kanskje ikke lov nå I 2023, men jeg sto der, og så rett før vi skulle gå på, eller jeg skulle danse inn til meksikansk tacoshow, som det ble kalt, naken, så sa han, nå må du ta av Jeg stod alene med han I mørket da, nå må du ta av deg morgenkoppen. Og så sa jeg, jeg vil ikke være naken for han, det din syke jævel. Og så sa han, du skal jo være naken for 6000 år. Ja, det skal jeg selvfølgelig, det det greit. Ja, ja.
Men det du altså, det jeg sier jo, gi en applaus for det.
Applaus for det, ja.
Jeg sier jo at det en bok som angår oss alle, men du har jo selvsagt noen detaljer som ikke vi alle kjenner
ja, og
igjen.
Ja, og de kanskje mest sånn, en ting jo sånn, hvis du jobber som komiker, da det jo det, en veldig glede ofte å si ja, men det jo ofte I privaten at det går litt sånn skjeist da.
Men du beskriver at dette, du begynte veldig tidlig med det at du gjorde innmari mye for å få latter eller oppmerksomhet. Ja. For eksempel malevann.
Ja, det var jo, jeg hørte som en grusom sånn klassekamerat, men jeg sto på en pult og ropte til klassen hvor mye får jeg hvis jeg virker denne halvliteren med malevann. Og ingen var interessert, du får ikke noe. Og så sa jeg, gi meg 5 kroner da. Og så helt jeg ned på, sverdig jeg ned på. Mm. Og ja, kan du si kanskje var det et rop om hjelp, eller var det på en måte et rop om kjærlighet da. Så hvis man skal tølle være litt sånn filosofisk,
du jo så,
handler det, så handler det jo om, det jo et sånt sorgetterspill da, på en måte. Hvis man kan kalle det sorgetterspill, jeg vet ikke om man har lyst til å lese et sorgetterspill, ja. Men det jo på en måte alt det vi mennesker, eller det et eksempel, meg, gjør for at folk ikke skal gå.
Og for å si det sånn, så avslutter du, jeg skrev jo det til deg da jeg hadde lest boken, du har jo vært veldig sånn, ingen får lese den, nå håper vi at alle, mange I hele Norge leser den, men den avsluttes jo med ikke gå fra meg,
ja.
Og det skrev jeg til deg at det var jo sånn jeg følte når du var ferdig med lesningen, jeg har så absolutt, det siste jeg har lyst å gå fra deg, men teksten ferdig. Mm. Men du har jo et sånn veldig...
Jeg klarer ikke å skrive så langt som Knausgård.
Nei, men da får vi flere bøker. Men du skriver også om at du snakker om dette med psykologen. Altså, hva betyr det? Hvorfor gjør du de tingene for å få en latter, for å få oppmerksomhet?
Ja, jeg tror det... Det ikke det liksom, livet, liksom, hvor går grensene? Det jo det det ofte, var dette greit? Var det feil for meg? Hva skal jeg gjøre det? Altså den bekymringen da. Det var vel fatteren som sa det også det på en måte som litt sånn mørk Bridget Jones hvis på en måte Bridget Jones ikke møter Hugh Grant hørte også ut som en utrolig kjedelig film
alt det bra I filmen, ta vekk det
vi sitter bare hjemme og spiser gammel ost
ja, den filmen trenger vi ikke
se og synger All By Myself med ja. Celine Dion ja.
Men du, apropos faren din vi må litt tilbake til det for han... Du har jo hatt noen kjipe ting også, både med han og med bestemoren din, eller I hvert fall at du foreslo for han at dere kunne gjøre et nakenstunt sammen.
Ja, det var på skjulkamera. Ja. Så det jo ikke sånn, jeg ville, hverken fatteren eller jeg har lyst til å gjøre noen nakenstunt sammen, men jeg ville på en måte teste grensen hans, og da skjønte jeg at jeg alltid trodde at det handler mye om sånn tap med selvmord I familien, med moren min døde I 92 og broderen I 2009, men så skjønner jeg bare at jeg har en utrolig konfliktsky far da, som jeg sa veldig, han stoppet ofte bilen når vi kranglet da jeg var liten, og så sa han, alt jeg vil bare at alle skal ha det bra.
Ja.
Så det jo en slags sånn kjærlighetserklæring til han også, da, til den konfliktskye far. Som på en måte, ja, både han og jeg skal lese boken til Marco.
Og hva sa han? Ja, ja. Dere må ha enda mer Sara-tid. Jeg vet du har mye tid med ham, men hva sa han når du foreslo på skjult kamera at skal vi gjøre et sånt stund sammen?
Vær så snill, tenk på bestemor, sa han.
Ja.
Ja.
Og bestemor har jo opplevd jo det at hun ville ikke gå ut på 17. mai, fordi...
Ja, bestemor hadde ikke lyst til å gå ut på 17. mai, for hun trodde jeg var naken I 17. mai-toget. Så sa jeg jo ikke helt koko. Og så sa hun, det jo litt vanskelig å vite, Else. Og det jo sant, men det jo også en sånn... Hun banket inn kjærlighetserklæringen likevel da. Da hun døde I fjor, så det siste jeg sa til henne var, jeg satt ved sengen, og da var det en veldig høy bunke med kvikklunch ved siden av, for det var det hun ville spise da, og trodde hun skulle leve litt lenger da. Så det var en ganske saftig bunke. Og så sa jeg bare, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg glad I deg. Og så tok hun et sånt tungt trekk av pusten, og så sa han, jeg vet det. Så det jo en slags påminnelse om at du må si til folk at du glad I dem da.
Ja, ja. Til de har skjønt det. Mm-hmm. Men du var også... Det hjerteskjærende, fordi man kjenner seg igjen I det, men det bare at du gjør så mye ekstremt dummere ting enn de fleste av oss. Og da det, du liksom tilbake på Jessheim, til ja. Hjemsted, mm-hmm. på 17. mai.
Ja.
Hva skjer da?
Nei, da, jeg glemmer hvor alvorlig 17. mai og 17. mais betydning, og lar meg fjernstyre, og har en veldig grov...
Ja, du holder 17. mai-tale, men 17. fjernstyrt.
Mm. Foran da som 17. mai-taleren, hovedtaleren på 17. mai, så har jeg, gjør jeg da obskjøne bevegelse på scenen, som jeg da trodde var gøyalt, men som ikke viste seg at det var gøy I det hele tatt. Fikk tydelig tilbakemelding på det, I form av...
Fortell om han ene der som... Det var tydelig.
Han ropte til meg, det den verste 17. mai jeg har opplevd. Og jeg har opplevd krigen, sa han.
Ja. Ja. Else Kåss Furuseth, dere applaus for den 17. mai.
Ja, ja så det jo... men det de øyeblikkene der, ja. I hvert fall jeg kjenner at jeg lever, da. Ja.
Og jeg traff Jostein Gaarder her for et par uker siden, og så sa jeg, du med I en av høstens aller beste bøker.
Så koselig.
Og da ble han veldig lykkelig, for han har jo ikke bok ute I år, men fortell hans rolle I din bok.
Nei, det var mye av dette startet liksom like til at mamma døde, og da var jo gjorde faren min liksom alt for at vi skulle være lykkelige da, på 90-tallet. Og da, blant annet, så reiste vi liksom til og feiret bursdagen min I Dijon, fordi jeg så glad I Dijon stand-up. Jeg var veldig bortskjemt, og vi var også på sånn Vestlandsturné, som man kalte det. Og det betydde bare at vi kjørte på Vestlandstur da. Og da, av en eller annen grunn, så ville jeg imponere broren min, så jeg hoppet ut I Sognefjorden. Og det var kaldt det var
Hvor gammel du omtrent?
Da jeg sånn 12 år kanskje eller, sånt. Mm. Eller liksom det var akkurat var Jostein Gaarder hadde gitt ut Sofies verden så han var
verdens mestselgende forfatter omtrent
ja, I hvert fall da kommer han ut som en MacGyver eller Zorro hvis du vil, jeg ligger da og plasker I vannet som en veldig sånn slapp bøye og roper hjelp, hjelp, jeg dør jeg dør, jeg dør, jeg dør Og da og så ser broderen da, fuckings Jostein Gaarder kommer der I lindress. Og han, altså så stilig som forfatter kan bli, og han løper bort og røsker meg opp da. Så I mine øyne så da Jostein Gaarder reddet livet mitt da. Mm. Ja. Og så jo forsøket på den, I denne boken jo at alle må bli sin egen. Jostein Gaarder. Jeg vet ikke om det noen som kan stå på en kopp, men jeg tenker jo ofte det, at jeg må prøve å være litt mer Jostein Gaarder I eget liv, da. For jeg kan jo ikke ringe han nå, jeg har jo ikke møtt han etterpå. Men jeg, når jeg ser han, blir jeg veldig, veldig glad.
Og så det helt på slutten her, rett før boken skulle bli ferdig, så finner du og medforfatteren din ut på noe som jeg synes det høres absurd ut, fordi Hva med å dra på silent treatment I Danmark?
Ja.
Og så være stille, det høres ikke ut som riktig resept for deg.
Nei, og det jo, jeg tror veldig på å gjøre det du mest redd for da. Utfordre deg selv, ikke nødvendigvis fysisk, men I hvert fall psykisk. Da reiser vi til Danmark og må være helt stille, sammen med andre, I linklær igjen. Jeg mer på komisk påkledning, angrer umiddelbart, og skal da begynne å meditere og gjøre yoga, for å på en måte komme Susanne Sundfør I møte. Da. Det som skjer at jeg sovner jo tvert, og kjører ganske greit med snorking også, og ødelegger jo meditasjonen for de andre 10-12 deltakerne. Og prøver å forklare de det, men de skjønner jo ikke norsk, og jeg får heller ikke lov til å snakke, så jeg blir stoppet I det hele tiden. Så jeg snorker meg gjennom denne retreaten, og jeg blir jo veldig redd for at jeg ikke kommer til å skjønne noe som helst. Men så det vel det som jeg skjønner etter hvert, at man prøver å stå I følelsen da. Og det, ja. Og så sa fatteren at du kunne bare ringt meg, så kunne vi snakket om det. Men det var deilig å sove litt I Danmark også.
Du, sånn helt til slutt, det akkurat som det med kondolerer og gratulerer teaterstykkene dine, at det veldig morsomt, men det også veldig hjerteskjærende og veldig varmt. Og som jeg sier, det angår oss alle, men hva har du tenkt, liksom, hvorfor har du skrevet denne boken?
Det for å bli helt fri, Knut ja. Gullvold. Det for å bli helt fri, også at du skal, og det høres jo ut som et utrolig liksom, privat prosjekt, da, med, men det at vi tør å si hva vi føler, at vi tåler hverandre, som Marco snakket om, at vi at du tør å si alt, det jo derfor du ikke fikk lov til å lese den heller, for det jo på en måte alle hemmelighetene dine, da. Altså, de hemmelighetene det jo ikke noe farlig å dele hemmelighetene. Og holdt jeg på å si sånn, du god nok som du ja. Men det jo litt det som målet. Og at vi ikke skal gå fra hverandre.
Og det må jeg si, det jeg, når du har lest den boken, du får ikke lyst til å gå fra noen av de du glad I, og du blir sinnssykt glad I Else Kåss Furuseth. Gi henne en kjempeapplaus.
Så da... Tusen takk. Men også da at du skal si til noen du glad I at du glad I dem da. Sånn at du, noen på dødsleiet sier, jeg vet det. Når ja. Du banker din for 1400. Gang.
Ja, vi vet det. Vi glad I Else. Tusen takk.
Takk.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.